是怕冷天里面啊，你去也是怕冷天里
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeli gepleşigimizi devam ettiriyor. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Orsiyette hopsuzluk güçlerinin eden ettilikleri barada vaqtıl vaqtıl haberler peyda bolýar. Olaryň eng soňkusy Orsiýadyň Yekaterinburg şäherinde bir mugallymyň ýenjilmegidir. Eýsem munyň sebäbi näme? Gepleşigimiziň ikinji tapgyryny bu baradaky maglumat bilen başlamakçy. Sowet Soýuzy döwründe rus asyllı adamlar Soýuza girýän beýleki respublikalaryň raýatlary bilen deňeşdirilende özlerini üstün diýip hasap edipdirler. Bu pikri rus jurnalisti öňüýär. Eýsem bu duýgy nähili netije bilen tamamlandy. Bu barada Yalanın yürüte komentariya bilen hem sizi tanıştırarız. Şeride suyu yetmeçilik zerarlı Merkez Azya'da yerleşen yurtların arasında dören dartkınlılık hem Kızıl Koşu'nun Oğanistan'da yenilmekine sebep olan Amerikalı senatörün aradan çıkma bilen bağlı tayarlanan yürüte gepleşik de dikkatinizi hödürleriz. Programımızı ildaşlarımız tarafından iberilen hatlardan ibaret gepleşikimiz bilen cemleriz. Yöne ozalı orsiyette hopsuzluk güçlerinin eden ettilikleri baradaki maglumat. Orsiyette takır kellelerin Merkez Aziyadan bu yurda işlemege baran zahmet emigrantlarına karşı özünü alıp barşı dilden düşmen geliyen temalardan biridir. Şol işlerin urulup yenciliyen hatta aşa milletçi Ruslar tarafından öldürülen halatları hem bolyar. Şol bu vaktin özünde Orsiyetin hopsuzluk güçlerinin özlerini alıp barşı varada hem iyi giderli şikayet ediliyar. Oların özünü alıp barşının dine emigrant zahmetkeşlere karşı değil hatta milleti Rus olan rayetlere karşı hem övürlükli değildi gaydiliyar. Bu mesele bilen bağlı kardeşim Allamrat Rahim Orsiyetin Yekaterinburg şehrinde bolan bir waka barada şeýle maglumat taýýarlady.
Orsiýetin jenayet ýerine uýuşgärleri ýurdun Yekaterinburg şäherinde ýaşaýan belli pianist Sergey Belogolazowy milisiýa işgärleriniň urunly baradaky aýyplama boýunça ýerine uýuşlaryny ýola goýdylar. Maglumata görä pianist professora garşy hüjüm şu ýylyň 1 fevralyna amala aşyrylypdyr. Ýöne bu waka diňe Orsiýetli blogçynyň Life Journal internet saýtyna bu barada maglumat ýerleşdirenden soň jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekdi. Bu wakanın Orsiýetiň milisiýa bölümlerindäki korrupsiýa meselesi baradaky diskussiýalaryň giňden ara alyp maslahatlaşylýan döwrüne gawat gelmegi aýratyn bellenilmeli ýagdaýdyr. Yekaterinburg şäheriniň döwlet konservatoriýasynda muallim bolup işleýän 62 ýaşly professor Sergey Belogolazow Adatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusynda bu bilen waka barada şeýle gurrun berdi.
Я пошел за покупками. Большой рюкзак взял. Пустая абсолютно улица возле частных домов. Мне преградил дорогу.
Мен аркама улы гошалта дакынып, зат сатын алмак үчүн чыкыптым. Көчөлөр адам арасыз дымдырсылык дей. Хутусы жайларын колойнына менің жолымы милиция ишке аркетти. Ол менден документлерімі сорады. Менің о янымда документимін жоқтығын, өзімін диңе чөрек алмак үчүн чыкканлыгымы ве янымда документ алмак үчүн зерурлугун кем болмандыгын айттым. Ol bolsa maňa onda siziň şahsiýetiňizi anyklamaly bolarys. Hani ýörüň meniň bilen diýdi.
Говорит: "Давайте тогда будем выяснять вашу личность, идёмте со мной."
Sergey Belogolazowyň aýtmagyna görä, ol içi adykly agyr goşgaltaly barýanlygyny we özüniň tiýdirek öýüne ýetmeliligini aýdyp milisiýa bölümine gitmekden ýüze giripdir. Sergey Belogolazow özünü saklan milisiýa işgärinin beýleki milisiýanerlere jaň edenligini we olaryň hem gelip özüniň maşyna girmegini talap edenliklerini aýdýar.
Я говорю, что я не поеду, потому что я вас не знаю, незнакомые люди вообще. Я говорю, что я боюсь. И он тогда...
Мен олары танамаяндыгымы, ве олардан горкаяндыгымы айдып, өзімің машина мінмөзектігімы айттым. Он соң янкы милиция ишкәрі маңа, сіз хукук корыжы органлары қаршылық көркөзіярсыңыз дейіп, мені ере ектіді, да, десіне менің келдіме деп башлады. Соңым ол мені милицияның машинына итекләп салмаға салышты. Elbette, men onu esli vaqtlap ayaklarımı diyrap qarşılık görkezdim. Olar bolsa maňa biz seni häzir öldürmäge ekedersip haywat attylar.
Tut nagami sopertivlyalsya, no oni skazali: "Şas my tebe poydem ubivat."
Sergey Belogolazowyň aýtmagyna görä, milisiýa işgärleri ahirki netijede onu maşina döküp milisiýa bölümine alyp gidipdirler. Ve şol ýerde de onuň eline demir golbağy geýdirip onu gawagxanaga alyp gidipdirler. Ol birnäçe taýgatdan soň bu bolan waka barada kimdir bir ýerniň ýanyna Dilýara aýsa, özünden ağır aljakdyklaryny aýdyp milisiýa işgärleriniň özüni ol ýerden boşadandyklaryny aýdýar. Ýöne belegi lazymyň aýtmagyna görä milisiýerler onuň ýanynaky $66 meçhörünäki puluny hemde mobil telefonuny alyp galypdyrlar. Sergey Belaglazov bu wakadan soň özüniň beýni sarsgynyndan hemde eline salynan çynnaka yaralardan ejir çekenligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusynda ol şuň kuna çenli elindäki agyrlar sebäpli pianino hem çalyp bilmeýändigini mälim etdi. Bu bolan wakanyň jemgyýetçiligi aýan bolmagynyň ýeri bilen Yekaterinburg şäheriniň yerli jenayet agdyryş bölümi düýüpli derňe bu işlerini ýola goýdy. Şäheriň içeri işleri upravleniýetiniň medduwat sekretary Valeri Garelik derňe bu işleriniň netijesinde bu milisiýa işgärleriniň günäl tapylan halatynda içeri işleri upravleniýetiniň olara berk şäheri görjekdigini aýtdy. Mundan aşary ol derňewleriň netijesiniň ýurdun baş prokuraturasynyň derňew komitetine hem ýogullanjakdygyny, şol ýerde de bu iş boýunça jenaýat işini gowgap gowgamazlyk barada karara gelinjekdigini mälim etdi. Insany hukuklaryny gowrajak aktivistler yerli milisiýa upravleniýetiniň bu waka bildiren reaksiýasyna hoşallyk bildirdiler. Emma beýleki tarapdan olar bu waka barada Life Journal internet saýtynda jekmejek maglumatlar peýda bolmadyk bolsa, munun asla üns berilmeýän galdyrly pen bilinjekdigini bellediler. Bu soňky waka Orfiýete korrumpirenin milisiýa edaralarynyň işgärleriniň raýatlara garşy edýän eden etdilikleri barada jemgyýetçilik gahar gadawynyň kem-kem mewjudlygyny döwrüne gabat geldi.
Kardeşim Allah merhamet rahimin maglumatyny dinlediňiz. Orfiýet köp milletli bir ýurt bolup, emma muňa garamazdan gelip çykyş boýunça rus bolan raýatlaryň Sowet Soýuzy döwründe beýleki respublikalaryň raýatlaryna agalyk duýgusy bilen seredenligi aýdylýar. Bu pikri öňe sürýänlerden biri hem Azatlyk radiosynyň öňki işgäri Egor Pomerantsew bolup, ol öz çağalyk döwründen bu barada özünde galan duýgularyny gürrüň berýär. Onuň taýýarlanan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi Moskwadaky habarçymyz gözel tanyşdyrýar.
Men 5 ýaşymda hem maskalamyz Sibiriň Baykal köliniň boýundan Ukrainanyň Chernivtsi şäherine göçüp bardy. Ejem atam agam Valentin we men. Men maskalamyzy iň kiçisi ýöne ýerli ýaşajylar garry aksakkyl gutsul ýaşulsy we garry mamalar maňa imperialistik wertiýetin kolonial Ukrainadaky wekili hökmünde özlerinden uly bir adama ýalgara ýardylar. Bu maňa diýsen hoş ýakýardy. Men ulalar hem agalyk borcuny kadyly ýerine ýetirip gelýärdim. Men ýerli ýaşajylara mehirlilik bilen garaýar Men olumsuzluk etmeýärdim. Men hatda olaryň dilini öwrenmäge de agalyk duýguly gyzyklanma bildirýärdim. Emma 18 ýaşynda hem bu oýuny mundan beýlek dowam etdirmäge we özlerini içini bilen beýik millet hasaplaýan millionlarça orslaryň biri bolmagy mende isleksizlik döräp başlady. Munyň sebäbini men ilkinji gezek 1965-nji ýylda Chernivtsi Universitetinde geçen ilkinji sapagymda doly düşünip başladym. Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň taryhyndan sapak berýän professor Haýsy dilde okumak isleýärsiňiz Orsiýa Ukrain dilinde diýen soraq bilen bize ýüzlenende 60 studentden 50 töweregi milleti Ukrain bolsa da sesini çykarmady. Emma beýleki 10 student ors dilinde diýip talap etdi. Edil şol pursatda mende ilkinji gezek ähli milletleriň dostlugy baradaky Sowet şygarynyň hakykatda galypdygy barada pikir döräp, Sowet Soýuzynyň müdümlügine şübhe döräp başladymy kadyýaryn. Ýöne men şonda ýalňyşypdym. Sistemanyň dargamak prosesi uzaga çekdi. Elbetde taryh nukdaý nazarından wagt aralygy onçakly uzak bolmasa da, insan ömri nukdaý nazarından uzak bolup göründi. Sowet Soýuzy dargandy men Angliýadadym we taryhyň milli dikeleş prosesine degişli bakatyna ýetip bolmajak sapaklaryna şol ýerden synylypdym. Sowet Soýuzundan gaýtmagymyň öňe sürasynda men ýurtdaky agalyk siýasatynyň aýratynlyklary bilen ýene-de ýüz-ýüz boldum. Bu KGB-däki soraq edişlige degişli boldy. Edara çağırıp soraq edenlerinde meni kemsitmäge çalyşandyklary, meniň edebi ambisiýalarymyň üstünden gülmäge synanşandyklary ýadymda, emma meni urup ýenişmändiler. Delihanada Yaz Ahmet bize düş lagerinde ýetip gitmek howpuna sezewar etmändiler. Şol bürokratlara şeýle usullary beýleki milletleriň wekilleri babatynda giňden ulanylýardy. Angliýada bolsa milli aýratynlyklar meselesi aradan aýrylypdy. Men öz agam Valentinin inisine öwrülüpdim. 2008-нчы жылда Венада мен Украинанын эдебиятынын күнлөрүнө катнаштым. Румыниялык ва австриялык эдебиятчылар менен бирликте шол чара мени хем Украинага катнашыгы болгон орусиятлык автор хөкмүндө чагырдылар. Мен сонда Украин жазуучулары ва шаахирлери менен тааныш болдум. Сонда өзүм эмилли азлыктардын өкүлү хөкмүндө дуйуптум ва бу дуйгу мага чындан ярады. Шол күн мен 60 жашындагы адам болсам да, өзүм бир вакыттар Сибирде жашан ва энатасыны хем агасыны Валентини сыйлан жаш оглонжук хөкмүндө дуйдум.
Журналист Игорь Померанцевнин комментариясынын мазмуну Москвадагы хабарчымыз көзөлдөн тыңдадыңыз. Макалада өңө сүрүлгөн карайышлар автордун өз шахсый пикирлеридир. Кепилишимизде регион менен баалуу темалар менен давам эттирер. Түркмөнстандын Алтын Асыр телеканалынын маалыматына көрө, Түркмөнстан менен Тажикстандын жол башчыларынын арасында телефон аркылуу сөйбөттөшүк кечирилиптир. Дүйнкү кечирилген кепилишикте эки дөөлөттүн арасында давам эдиян катнашчыларын хийли барада көрүнгөдүлүп, анын хасам өстүрүлмөгү хакта пикир алышылыптыр. Бу сөйбөттөшүктө Тажикстандын президенти Имомали Рахман Бердимухаммедов расмий сапар менен дүйшөмбө келмөгө чакырыптыр. Түркмөн жол башчысынын бу чакырыгы кабыл эденлиги айтылыр. Регион барадагы сөйбөтүмүздү давам эттирсек, Меркез Азияда суу кутчулугу эң эсасый проблемалардан бири болмоклугуна калыяр. Арал деңизинин курап бармагы анын не дәрежеде чынлык кай бир мәсьәле өрленлегин аңлатыр. Әмма хәзерге дәврдә су белән багылы башка бер мәсьәле Мәркәз Азияда йөрешкән юртларның арасында агзалалыга сәбәп булып тур. Әйсәм ул неме? Бишкекта хабарчымыз Бабагызы Майсаның мәгълүматы.
Үстимездәге елның 3 февраль көне Өзбекстанның премьер-министры Шәүкәт Мирзияев Таҗикстанлы кардәше Акыл Акылова хат яллап Рогун гесене Коңшыларын бәхбитлерін хасабы алмаздан құрмағы дауам етсе, мұның ярымыз нәтижелері кетіржектігіне атлатты. Өзбекстанның премьер-министрі совет дөрінде ішленіп чықылан проекті экспертизадан кечірмәге чағырыптыр. Душенбе Ташкенттің бұ хайшына үніс бермесе, Өзбекстан халқары жемгетшілігі, хемде табиғаты қорымақ білен мешғул болян халқары құрымалары юз тұтмағы мәжбур болар. Рогун кесінің құрылышығы регионың онсызым көп зиян етірілен экологик балансыны бозар. Гидроэлектрик станциясы юқор сейсмологик регионда ерлешендіктен қарашылмадық керден бір пелакет болса улы бетбақчылық болар дейіп Мирзияев ядыптыр. Тәжікстан хүкметінің метбуғат меркезінен алынан мағлумата көрі, республиканың премьер-министр Ақыл Ақилывың өзбекстанлы кәрдеші Шәүкәт Мирзияевы ядан жоғап қаты 6 февраль күні өзбекстаны еберіліптір. Жоғап қатында Ақыл Ақилыв Тәжікстанның Рогун ГЭС-інің құрылышығыны тоқтатмажақтығыны нықтаптыр. Себебі бұл проект бойынша Дүния банкы барлығы кечірді ве бұл құрылышығы қолдады. Қазіргі күнде бейлекі барлығыларды дауам етер. Бұл барлығыларды қатнашмақ үшін Өзбекстанның специалистлері де теклиіп етіліпті. Әмма Өзбекстанның хүкіметіне екі кезек жолдаған хаттарымыз жоғапсыз қалды дейіліп, жоғап хатында айтылар. Танымал тәжік сейсмологы Нематуллаев Ташкенттің дауасын эсасыз дейер. Bu meselenin üstünde biz uzak vaqt işledik. Proyekti ekspertlerde öğrendiler ve makulladılar. Özbekistan'ın yer ırınması arasındaki davası yerliksiz. Bu regionda 6 bağlıq yer ırınması bolonu bilen biz GES'in kuruluşuğunu toxtatıp bilmersiyip seismolog aytti. Шәүкәт Мирзияевнең хатында 40 ел моннан өн курылган Тохтогыл ГЭСе белән Нурек ГЭСендә соңгы 20 елның дәвамында капитал ремонт эшләре булмагандыктан бу ике объект һәм регионы хоп төре дияр дилеп белленептер. Тәбәбе курылышыкта катнашкан Орфейдин проектлар белән эшләгән институты һәм дә курылышык монтаж институтларын курылышыгын табигаты етерҗәк дигәне умуман кызыкландырмаяр. Бейлі пікірі Орфейдің ұлымлар академиясының энергетика барлығылар институтының эксперті Федор Вёсалов қосылмайар. Оның сөзлеріне көрі, нәхилі гес болмасын, ол әлбетті табиғата, климата тәсір едер. Соның үшін үлкі білен проекттен етчік зияны үніс вермелі.
Квалификация разработчиков проекта.
Проекттің авторларының квалификациясы өрән юқары. Орсиетлі специалист инженерлер, орсиет бұ бейлікі юртларды, ГЭС-лерін проектін дөзмек ө құрылышық ішлерінде қатнашып келерлер. Тәжікстанның экологик экспертиза бойынша талабы нә дәреже бейік? Мәселе шонда, дейіп Вёсалов айтты.
Таджикская сторона.
Әмма һәрбер дәүләтнең құрылжық ұлы гидростанцияларын, қоңшы юртларын бәхбетлеріні қатап алып, құрмалы тұғыны айдан специалистлер хем бар. Оларын бері аналитик Абдрахман Вахидов.
Албатта халек соқмуны ки соқмуны...
Діңе құрылжық кесің проекті дәл, ейтім кесің құрылжық мендірлі хем эксперт едіден кетірілмәрі. Проект бойынша бұ кес хем ин улы су хауданлы гэс болар. Бу гидр электрик станциясы ер ранмас хауты йоқоры болан регионда ерлешер. Бу хэмма мәлім. Доғры экспертиза гэчірмек қиыниш, эмма амалашырса болияр. Оның үчін ікі юрдың йолғашылары білелікті ішлемелі, дейіп аналитик айтты.
Бұзыл жүсас, инго бәр.
Өзбекстан Совет Союзы дарғанына мәр, регионда қуырақчылық болар, су дауасы болар, экология бұзылар деп, Тәжікстан мен Қырғызстанның гидроэлектрик станциялары құрмағына қарсы болып келер. Өзбекстанның оппозициясы да бұл мәселеде Өзбекстанның үкіметін қолдайар.
Бішкекте хабарчымыз Бабығызы Майсаның мағлұматын дыңдадыңыз.
Түркмен жемгетінні пікірленіш ве сөз азатлы варадағы юрите сөхбеті ве танымал айдымчы Нұрхудайғылы үхің лир қайдымларын дыңлемелістесеніз, ептәнің сенве уни Ашхабад толқы білен ағышам сағат 8.30-ды, 10.30-ды. Евсенве уни үрден 8.30-ды эфире шықсат, сағалы сөхбет программамызды дұғыстан кесірмен.
Хабарлар гүнделеге эпилешигимизди давам эттирерс. Совет Союзунун Афганистанда жеңилмегине себеп болгон элементтер көп болмалы, эмма алардын эң эсасларынын бири жерли халкынын рус кошунларына каршы аяга калмагыдыр. Олардын аяга калмагына итерге берген затлардан бири хем гүнматар болуп эсасынан Пакистан ва Сауд Арабистан менен бир катарда Америка Афганлары ачык Açıçan qoldapdı. Rus qoşunlarına qarşı ayağa qalan Afganları qoldamaq barədə Amerikada əsası rol oynayan yolbaşlardan biri Charlie Wilson-dir. Ol yaqindaradan çıxdı. Bu barədə kardeşim Aq Murad Görgünlüyünün tayarlan məqlumatını hədir diqqətinizə hüdürləyər.
Sovet qoşununa qarşı Afgan mücahidlərinə yardım verən Amerikalı kongresmen Charlie Wilson 76 yaşında yürək keçirli yararlı aradan çıxdı. Onun Amerikan hem Afgan tarixinde ornu var. Sovet Qızıl Qoşununun yengilmeginə keçirilən üstünlüklü operasiyalara köp taraflayın şahsi qollaw veribdi. Şahsi taydan komunizm şerini yigrenen Wilson Afgan mücahidlərə yuxarı dərəcəli yaraq texnologiyanı qoşurmaqda irmen arman merkez razvedka upravleniyasını qollab geldi. 2008-ci ildə Birləşən Ştatların televiziyasına verən intervyusuna şeylə deyibdi. Sovet Soyuzuna, komunizma və hayvatlara qaramazdan, haçan Sovetlərin 40-cı armiyası Afganistanı sürülənə, onlar Afgan xalqını əziyyət sahibdilər. Mən müqəti qazaplanıbdım. Şunun üçün mən 10 il ömrümü bu uğurda sarf etdim, deyib Wilson aytdı.
I dedicated 10 years of my life to it.
Ol təsirli hərəkətə yerişər. Qoronoq varadaki aşaq komitetin başlığı Wilson, Merkez Razvedka Upravleniyasının Afganistanaki operasiyalarını arttırmaq üçün ummasız maliyo qolluğunu üpçün etməyə yerişdi. Birləşən Ştatların hədirki qoronoq ministri Robert Gates, Wilson'un ölümü bilən bağlı beyannamı yayratdı. Edici güyücün toqtadılmağına, bir halkın azadlığı qoğuşmağına, hemen soğuk qoruşun sonuna çıkılmağına, onun tağallarlarını dünya inni bilyen molsa gerek deyip Gates Wilson'a baha verdi. Vekiller öyünün kömökler boyunca aşağı komitetin başlığı David Obey de batırgay, özüne ınanyan, zähmetkeş, öz yurdunu hem durmuşunu söyleyen adam deyip Wilson'a baha verdi. 2007 yılı Hollywood Charlie Wilson'un uruşu diyen kinonu suratı düşürdü. Şonuna belli kino artist Tom Hanks Wilson'un rolünü yerine getirdi. Şol kinodun bir bölük.
They know the dollar amount, but they don't know what it's for. So theoretically... Your $10 million can become $40 million.
Kongresin komitet ağzaları doların muqtarı haqqında bilərlər də onun nə üçünlüyünü bilən oqlar. Sizin 10 milyon dollarınız 40 milyon olub izinə qayıdıb bilər. Sovet armiyasından başqaları buna ün verən oqlar deyib Charlie Wilson'un uruşu deyən kinodaydılar.
Without anyone ever noticing but the Russian army.
Sovet armiyasına qarşı uruşda yeniş qazanıldı. Yöne Washington uğanıstların ünsünü savunundan sonra hemim Sovet qoşunu çıkandan sonra dören boşluk zerarlı bir yerde parakatçılık da aradan götürülü. Bunun beyle olmağına her zattan beter Wilson özünü güne kara saplayar. 2001 yılı Associated Press Havra Gentliği ile sövbetleşlikte Wilson, Sovet dövrünün sonra Washington uğanıstan maradaki borçlarını yerine getirmedi ve uğanıstan hemen Pakistan'a boşluğun dörümüne yol verdi dedi. Hazırki koronok minister Gates bu fikir bilen ilalışar ve Wilson'ı bar ayıplamalardan aklayar. Sovet koşunu Uganistan'ın çıkandan sonra Charlie Wilson Ugan halkı için görüşünü devam ettirdi ve yurtta ağır yağdayın dörüp bileceği hakkını duyduruş verdi. Biz şol duyduruşa ünit vermelik hem de onu bir gün yağıtlamalı deyip Gates aytti.
Kardeşim Akbarat Gürgünli'nin maklumatını dinlediniz. Havarçlamız bilen bir hatarda Türkmenistan'da olup geçen vakalar var da havar çeşmelerimizden biri hem dinleyicilerimiz tarafından iberleyen hatlardır. Aşkıvatlı jurnalist Aşırgulu Bayri sizler tarafından iberleyen hatları sin edip bu arada şeyle maklumat tayarladı. Hazır şol maklumatı dikkatinizi hödürleyer.
Sırlıyapısın ekolog sayıdan arası uluğduğu hemme meyelim deyip aşkıvatlı dinleyici Yalmırat Baylif hatının başına yazıyor. Sonra ol niyasın emri bilen 1-2 uğurlarda masumlu şayolu bilen Hudayverdiyev köçerinin ölçünü alıp halkayayın aylanyan Sırlıyapısların hareketlerinin çeyeklendirilip dine odolki sabodu prospektinin katnap uğranlığını belliyar. Halkalayın katlığın bozulmağının niyasadlık tığını hedirki yağdayı görküzeyer deyip dinleyici hatını devam ettiriyer. Yani hedir mağtumulu Şayolunun uğrundaki sirkin önündeki tünelin remont edilmeli, Parahat Toy Mekanı'nın Odolki Mirkini Teatrı'nın önünde yerastı geçilgenin kurulmalı, 1. marşrutta katlayan Sırlıyapısların yolunu kesti. İndi şehirde onların katnavı yatıklarını deneyeli. Doğru hakimetler bu kurda 28. avtobüsleri katladıp çıkalga taptık ettiler. Yönü olur Sırlıyapısların oranını doğru tutmayar. Şunun için Çehov Hedirki Atamrat Niyazov adındaki köçenin uğru bilen halkalayın katlığın dikildilmeğinin alacı tapılan bolsa hiç yeli kuzenişlik bolmadı deyip aşravatı dinleyici Yazmırat Baylı Fatını cemleyer. Dinleyicilerin kesilmeleri. Hormatlı redakçı, tezi yıldan başlayıp siz Türkmen metbuatına heptelik deyin verip uğradınız. Onu profesyonel tecrübeli jurnalistin hayarlayanına karamazdan Türkmenistan'ın gaziyetlerine hiç yeli tezirini bolup bilmeyecektiğini aydasım geliyer. Sebebi devlet eğitimindeki neşirleri okuyan yok diyerlik. Olur resmi propagandanın seriştesine varıp niyasın dövrünü övürlü hedem şolluğuna galiyar. Yaşlarına gazet jurnali kızıklı değerli tesirli makalların yokluğu zararlı o kaplarmayarlar. Asıl olurun şunu vaktleri bağdır hem ödemok deyip Balkanlı Aman Kurbanov hatını devam ettiriyer. Orta ve ulu yaşlı iyileşlerimizin ağlavası Latin elbiyini çıkan metbuatı okat bilmeyen kökeniyer. Onsan yaşlarım, ullarım esasen televizörlere seyrediyer. Şunun büyümence belki de ruhu imit gönlüyer. Şunun için hormatlı redakçı sizin ümsünüz Türkmen televizyonetinin gerçekleşiklerine, onların çeperçiliğine, ideye uğruna gönükse doğru bolurdu. Yine şolara heptelik sin verseniz yerine düşer deyip palkallı dinleyici Aman Kurbanov teklif ediyor. Türkmen radyosunun gepleşiklerinin biri Doğan Şahir'e başlandı. Elbette hiçbir şahir undulmalı değil. Yöne gepleşin avtarı onu klasik, yadır ki aydılışıyal nuskovu şahir deyip nıhtanına ol öte geçti mi kediyen. Geçmişin her bir şahirine nuskovu deyip daha vermek doğru değil olsa gerek. Onun bir neçe kovu koşusunun hatta destanının bağırdığına taramazdan şahiri maktumulu kemine, molu nefese, annaliva deliyle, şeyde denemek, sol klasiklerin hatarını koymak adaletli değildir deyip marlı dinleyici Ağazan Atayf Kıyıkıcık hatınına yazıyor. Bir hatim gören Kıyıkıcık bir neyse söylemden var. Geçtişime göre Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin gelecek yıl için ücretinin taslaması tayarlanıp, eyyam aralıp matlaklaşılıptır. Bizim hükümetimiz, parlamentimiz şundan görüllü alsa gör nehirli kovu olurdu deyip akıllı dinleyici Tehetkeli Nurgelliyiz yazıyor. Yoksa bizde ücretin taslaması tezi yıla bir ay töwere galanyna ilki ministrler kabinetinde seredilip, bir hepde geçip geçmeyen kade, meclisin sessiyatının karamağına berilip, köplençem düzüştür, bolşu al kabul ediler, deyip dinleyici Sehetgeli Nurgeliyev özünün sitesik hatını sonluyar.
Hormatly dinleyijiler, dinleyijilerimiz tarapından iberlen hatlardan ibaret maglumaty Aşgabatly jurnalist Aşygly Bayrydan dinlediňiz.
Adam dinleyijiler Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Bizden SMS üçin nomerimiz koşmak 7 906 793 60 74. Gaýtalaýar, koşmak 7 906 793 60 74. Azatlyk radiosu giýje günüňiz sizin hyzmatyňyzda.
Şunlukda habarlar gündeligi gepleşimimizin soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym, oňa Ýuwşan Anurban redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag boluň.